Radiodicționarul reperelor.
O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați venit la o nouă întâlnire radiofonică, dragi prieteni, la Radiodicționarul Reperelor. Sunt Ioan Paicu. Regia de emisie este asigurată de inginerul de sunet Laurențiu Bugan. Astăzi, la Repere de Cultură și Civilizație, vă prezint una din civilizațiile misterioase ale continentului sud-american, civilizația Maya. La rubrica Identităților Culturale, vi-l prezint pe matematicianul Euclid, iar la Repere de Literatură Universală vă prezint adevărata istorie a cuceririi Noi Spanii. Civilizația Maya a fost una dintre societățile indigene cele mai dominante ale Mesoamericii, adică Mexicul de astăzi și America Centrală, înainte de cucerirea spaniolă din secolul al XVI-lea. Spre deosebire de alte populații indigene împrăștiate în Mesoamerica, civilizația Maya a fost centrată într-un bloc geografic care acoperă toată peninsula Yucatán, Guatemala, insulele Belize și părți ale statelor mexicane Tabasco și Chiapas, precum și partea de vest a Hondurasului și El Salvador. În cadrul acestei întinderi, civilizația Maya a trăit în trei subzone, cu diferențe distincte de mediu și culturale. Unul dintre multele lucruri interesante cu privire la maiași a fost capacitatea lor de a construi o civilizație măreață într-un climat tropical umed. În mod tradițional, popoarele antice au înflorit în climate uscate, iar la baza societății a stat centralizarea resurselor de apă prin irigații și altor tehnici. În zonele joase din sudul zonei ocupate de civilizația Maya, au existat totuși câteva râuri navigabile pentru comerț și transport, fără a fi necesar un sistem de irigare. Deși invadatorii străini au fost dezamăgiți de lipsa relativă de argint și de aur, maiașii au profitat în zona de multe resurse naturale. Calcar pentru construcții, obsidian și rocă vulcanică pentru unelte și arme, și sare, inclusiv pene de chețal și jad, care erau folosite pentru a ornamenta costumele atât de elaborate ale nobilimii Maya. N-am fost niciodată un as în matematică. Vorba regretatului scriitor ieșan Vicențiu Donose, care mi-a deschis ochii în copilărie să înțeleg și să iubesc marea literatură. Dragă, n-am înțeles niciodată de ce trebuie circumscris un pătrat într-un cerc. Desigur, era doar o figură de stil, prin care se declara adept convins al artelor, nu chiar atât de exacte. Dar deși nu m-am omorât de dragul matematicii, nu înseamnă că i-am ignorat vreodată importanța. De aceea, la rubrica Identităților Culturale, vă vorbesc astăzi despre Euclid, acest mare matematician care a reunit toate cunoștințele de matematică greacă și a oferit antichității cheia cunoașterii științifice. Este foarte probabil ca numele pe care îl cunoaștem să fie de fapt o poreclă, fiindcă eu înseamnă bun în greacă clasică, iar kleis înseamnă cheie. Și ca dovadă că prin clasa a șasea mi-a atras atenția, încă mai știu enunțul teoremei euclidiene care spune că printr-un punct dat trece o singură paralelă cu o dreaptă dată și un singur plan paralel cu o latură. Dacă vă vorbesc astăzi despre civilizația Maya, al cărei centru era în special Mexicul de astăzi, mi se pare potrivit să vă prezint la Repere de Literatură Universală lucrarea lui Bernal Díaz del Castillo, adevărata istorie a cuceririi Noi Spanii. Bernal Diaz del Castillo, născut în anul 1496 și decedat în anul 1584, a fost un soldat spaniol care a luat parte la expediția lui Francisco Hernández de Córdoba în Yucatán, în anul 1517, când a fost descoperită peninsula. Apoi cu Juan de Grijalva, în anul 1518, când a început explorarea coastelor continentale ale Golfului Mexic și a participat la campania de cucerire a Mexicului din anii 1519-1521, sub comanda lui Hernán Cortés. Ulterior a participat la expediția lui Cortés în Honduras și a devenit celebru prin editarea lucrării Istoria verdadera de la conquista de la Nueva España, o adevărată poveste a cuceririi Noii Spanii, adică a Mexicului de astăzi, în care încearcă să combată lucrarea lui Francisco López de Gomara, care făcea apologia lui Cortés, punându-i în umbră pe ceilalți conquistadori ai campaniei.
Repere în cultură și civilizație.
Dintre numeroasele civilizații ale Americii de dinaintea cuceririi spaniole, cultura și civilizația Maya din America Centrală este cea mai misterioasă. Nu se știe încă ce formă de organizare și de guvernare avea acest popor. Nu se știe de ce, între toate celelalte civilizații mari ale Americii, popoare războinice și expansioniste, singur poporul maiașilor n-a avut un aparat militar organizat. Nu se știe care au fost motivele declinului și ale sfârșitului acestei civilizații încă înainte de cucerirea spaniolă. Și nu putem încă înțelege cum de acest popor, rămas într-un stadiu de civilizație materială foarte primitiv, de tipul epocii de piatră, care nu cunoștea nici metalele, nici animalul de povară sau de tracțiune, nici plugul, nici măcar roata, a putut totuși întrece toate celelalte popoare ale Americii precolumbiene în domeniul științelor și al artelor. Pentru că în multe domenii de activitate intelectuală importantă, acești greci ai Americii precolumbiene, cum sunt numiți astăzi deseori, nu numai că au ajuns sau chiar au întrecut multe din popoarele înaintate ale lumii antice, dar chiar au egalat numeroase cuceriri ale științei europene din acel timp. Și când? După o fază de formare acestei civilizații care se situează între anii 1500 înainte de Hristos și 317 după Hristos. Epoca clasică a civilizației Maya a durat cam 6 secole, între anii 317 și 925 după Hristos. Începând din această perioadă, poporul maiașilor a ocupat primul loc între popoarele Americii precolumbiene. A fost singurul popor din zonă care a creat un sistem de scriere hieroglifică. Dar hieroglifele lor sunt ideograme, deci semne care transcriu idei și, se crede, anumite elemente fonetice. Se cunosc cam 270 de astfel de semne ideograme, dintre care abia o treime au putut fi deocamdată descifrate. Dar în cele trei texte autentice care s-au păstrat, nu există niciun nume de persoană sau de localitate. Preoții lor au inventat încă din secolul IV înainte de Hristos un sistem de enumerare prin poziția cifrelor. Un sistem care folosea și cantitatea zero, pe care europenii o vor cunoaște prin intermediul arabilor abia 1000 de ani mai târziu. Cifrele erau reprezentate prin puncte și linii și atât. Un punct avea valoarea numerică de 1, iar o linie valoarea de 5, în timp ce desenul schematizat al unei scoici valoarea de 0. Deci, un sistem mai simplu și mai logic decât cel al romanilor. Combinând diferite forme și poziții ale punctelor și liniilor, se puteau calcula cifre și cantități enorme. Preoții savanți au ajuns la rezultate uimitoare în măsurarea timpului. Poporul maiașilor avea, de fapt, nu unul, ci trei calendare. Unul pentru a stabili date de interes religios, altul pur cronologic, care pornea de la data mitică a creației ultimei lumi, dată pe care ei o stabileau ca fiind anul 111 înainte de Hristos. Al treilea calendar era un calendar pur laic, bazat pe observații științifice extrem de precise. Potrivit acestui calendar, anul era împărțit în 18 luni de câte 20 de zile, adăugându-se la sfârșitul anului încă 5 zile, zilele de sărbătoare, de odihnă și de petrecere. La întâlnirea de la Copan, din anul 765 după Hristos, învățații preoți au corectat acest calendar și au ajuns în calendarul lor la o precizie superioară calendarului iulian al europenilor și chiar al celui gregorian, pentru că față de calculele științifice de astăzi, ultimele și cele mai exacte, eroarea lor era de-abia de 17 secunde pentru un an. Surprinzător de exacte erau și calculele lor astronomice. Învățații Maya cunoșteau constelațiile Pleiadei, a Gemenilor, a Scorpionului și a Ursei Mici. Observau cu atenție planeta Venus și steaua polară. Au ajuns să determine precis solstițiile, echinocțiile și eclipsele. Au stabilit perioada de lunație, adică intervalul după care se repetă fazele lunii, cu o exactitate căreia astronomia modernă nu i-a adus o corecție decât de 43 de minute, deci o eroare de numai 43 de minute într-o lună. Iar revoluția sinodică a planetei Venus, ei o calculaseră la 584 de zile. Astronomii de astăzi au stabilit că revoluția sinodică a planetei Venus se efectuează în 583 de zile și 23 de ore, deci diferență de o oră. De-a dreptul, inexplicabil este cum au putut ajunge învățații aceștia la rezultate atât de exacte, când se știe bine că observatoarele lor astronomice erau niște turnuri cu câteva ferestruici orientate pe direcții anumite și că singurele instrumente astronomice de care s-au servit pentru a determina eclipsele erau două bastonașe încrucișate. Este de mirare cum au ajuns la rezultate atât de exacte. Niciun alt popor din lume, rămas la stadiu general de civilizație atât de primitivă, n-a atins vreodată un nivel de progres intelectual și artistic atât de înalt ca poporul culturii Maya.
Identități culturale.
În istoria ideilor există multe cazuri în care munca de culegere, de traducere sau de conservare a unei culturi dobândește mai multă importanță decât însăși generarea ideilor. Exemplul călugărilor medievali, al traducătorilor arabi sau al filologilor romaniști sunt paradigmatice în acest sens. Cu marele matematician Euclid s-a petrecut ceva asemănător. Deși nu există documente că i s-ar datora vreo inovație substanțială din istoria științei, opera lui, Elementele, este după toate probabilitățile textul de matematică cel mai influent din toate timpurile. Euclid a trăit în secolul al IV-lea înainte de Hristos, în Alexandria, și era profesor de geometrie. Este foarte posibil să fi studiat la Academia lui Platon și să-l fi cunoscut pe maestru. Opera lui principală, Elementele, se compune din 13 cărți, în care se stabilesc definițiile, teoremele, axiomele și postulatele nedemonstrabile. Euclid a adunat în această lucrare toată știința matematică greacă de până la vremea lui. În lucrarea Elementele apar teoremele lui Euclid pe care toți elevii le învață în școli, ca spre exemplu teorema care enunță că suma unghiurilor unui triunghi este de 180 de grade. Sau vestita teorema lui Pitagora, care stabilește că într-un triunghi dreptunghic pătratul ipotenuzei este egal cu suma pătratelor catetelor. A stabilit de asemenea geometria unei suprafețe plane în două dimensiuni, lungime și lățime, volumul unui cub din trei dimensiuni, lungime, lățime și înălțime. A studiat proprietățile liniilor și planurilor, ale cercurilor și ale sferelor, ale unghiurilor și ale conurilor și ale altor forme regulate. A mai ordonat și numerele raționale și a încercat să se ocupe de calculul integral, precum și de teoria numerelor iraționale. Lucrarea Elementele a servit drept model de raționament până la elaborarea axiomaticelor moderne ale matematicii și ale logicii din secolul al XIX-lea. Geometria euclidiană este o matematică fizică, fiindcă descrie spațiul real care îl înconjoară pe om, întrucât spațiul euclidian este profund legat de conceptul kantian de spațiu. Ce vreau să spun cu asta? Până voi ajunge să-l prezint la Identități Culturale pe Kant cu filozofia lui teoretică și practică, pot menționa acum doar că el cugetase îndelung asupra acestei probleme. În anul 1763, Kant declara: mă îndoiesc că cineva a putut vreodată să-și explice cu adevărat ce este spațiul. Ajunsese la concepția că spațiul nu putea fi înțeles decât ca formă a cunoașterii. Mintea omenească este așa întocmită încât nu poate cunoaște nici lucrurile individuale, nici lumea în general, decât numai sub această formă a exteriorizării senzațiilor pe care le primim de la ele, formă care este spațiul.
Repere de literatură universală.
În secolul al XVI-lea au fost scrise numeroase lucrări de istorie, clasificate drept generale, naturale sau morale, dedicate descoperirii și cuceririi Americii. Titlul original al operei lui Bernal Diaz del Castillo poartă numele de Istoria adevărată, pentru că evenimentele au fost văzute și trăite de el însuși. Conștient că statutul său de soldat îl poate face vulnerabil în fața criticilor istoricilor, versați în retorică și în condei, autorul își precizează de la bun început poziția de participant direct, care îi va aduce în timp un mare respect. El renunță la ideologia imperialistă a istoriilor oficiale în favoarea experienței personale. Lucrarea lui Bernal Diaz este considerată de mulți drept primul roman din literatura hispano-americană. Este un exercițiu de memorie plin de forță, fiindcă relatează descoperirea Imperiului Aztec și cucerirea Mexicului la 30 de ani după ce a avut loc desfășurarea evenimentelor respective. Povestea capătă viață datorită remarcabilei maestrii narrative a autorului, bazată pe observarea atentă a detaliilor, fără a exclude ironia. Mai mult, textul este structurat ca o polemică puternică care pune serios la îndoială precizia descrierilor altor istorici, ale căror panegirice mieroase la adresa lui Cortez sunt înlocuite de Bernal Diaz cu elogiul sacrificiului soldaților. Cartea lui Bernal Diaz ne-ar fi interesat chiar dacă ar fi fost doar un jurnal de bord în care s-ar fi consemnat conștiincios, sec, obiectiv, momentele care compun una din cele mai fascinante aventuri pe care le-a cunoscut vreodată istoria, și anume descoperirea, cucerirea și creștinarea unui continent fabulos, adică edificarea a ceea ce s-a numit Lumea Nouă. Scriindu-și cronica, octogenarul cu o viață zbuciumată, plină de peripeții și de întâmplări, își retrăiește biografia. Personalitatea lui se proiectează în operă. În lucrarea lui Bernal Diaz, omul și scriitorul sunt la fel de interesați, ceea ce ilustrează un destin excepțional. Un amestec de orgoliu, oarecum disimulat, și de amărăciune, aruncă lumina cea mai adevărată asupra campaniei cuceririi Mexicului. În acest sens, o mărturisire a lui Bernal Diaz este relevantă. El scrie: sunt prea sătul să tot descriu aceste bătălii, dar încă prea sătul era să le trăiesc. Cititorii mei se vor fi plictisit să tot citească despre ele de atâtea ori și le cer iertare. Dar n-au putut fi mai puține, căci în 93 de zile cât am stat acolo, altceva n-am făcut. Bernal Diaz del Castillo și-a scris lucrarea între anii 1557 și 1580. Din păcate, Diaz n-a apucat să o vadă publicată. Abia în anul 1632, Alonso Remón, un călugăr din Ordinul Merced, scriitor și autor de comedii, a descoperit o copie a manuscrisului în biblioteca unui membru al Consiliului Regal al Indiilor și a publicat cea dintâi ediție, din păcate cu interpolări și modificări masive în raport cu originalul.